ครุฑจัดทอง
แอปจ้าสารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสูง7วัยมกไม่บานปลาย
แอปจ้าครุฑจัดทอง
แอปจ้า
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลานศึกษา
แอปจ้าประสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม027213465-7
027213465-7
แอปเจ้าทุกจัดของ
ดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเผชิญโรคร้ายดีท็อกสารที่ออกจากร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับพิมพ์นิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คด็อกงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเลยวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้พิมพ์นิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
พิมพ์นิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการพรีเซนเทชันแอนิเมชันและเว็บไซต์ทุกประเภทพิมพ์นิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่027526523-6
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 086002044
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปเปิ้ลช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพพิมพ์เช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอปเปิ้ลช็อป
อะไรอะไรก็แอปเปิ้ลช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงๆนะคะเจ้านายแอปเปิ้ลช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปเปิ้ลช็อปก็จัดให
้แอปเปิ้ลช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบี1โซนไอทีโทรศัพท์027218264
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์023936507 DNA Ideaสื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์
08-6600-4400คะเข้าสู่ช่วงเก้าอี้เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะกับดิฉันลิดาจันทรศักดิ์ซึ่งปกติจะมีคุณธีรภาพประดิษฐ์คุณมาคุยด้วยแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะคะเนื่องจากว่าไหนๆก็เชิญอาจารย์สมปองมาคุยในรายการแล้วเนี่ยนะคะก็คุยให้คุ้มค่าเพราะว่าเรื่องราวของบางลำพูเนี่ยมีเรื่องที่คุยเยอะเลยนะคะอาจารย์คะก็เรามาคุยต่อนะคะว่าต้นลำพูต้นนี้เนี่ยนะคะความสัมพันธ์กับบางลำพูเมื่อเราคุยกันไปแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงต่อนะคะค่ะเราก็คงอยากจะฟังต่อว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเราจะทำอะไรกันต่อดีนะคะสำหรับต้นลำพูต้นสุดท้ายของเราอาจารย์คะหลังจากวันที่12เนี่ยนะคะข้อสรุปที่อาจารย์สรุปได้เกี่ยวกับต้นลำพูเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับเขาคะ
ก็ถ้าเป็นเพลงบอกยังฉันยังไม่ตายแต่ต้นลำพูไม่สามารถจะตอบเราได้แล้วอ่ะตายแล้วแน่ๆผมเชื่อว่าตายแล้วนะครับตั้งแต่ตอนเดือนกุมภาพันธ์มีนาคมเป็นต้นมาแต่เราเห็นภาพแล้วเราก็คิดว่าเหมือนกับสิ่งที่เราเคยเห็นทุกวันบางคนหลายคนบอกว่าเหมือนญาติผู้ใหญ่จากเราไปแล้วเราก็คิดว่าคงจะอยู่ในสภาพนี้ต่อไปให้เราดูจนกระทั่งเหมือนกับเราเห็นอะไรลับตาจนกระทั่งนาทีสุดท้ายจนกระทั่งจากไปเราก็ไม่คิดว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงจากนี้จนกระทั่งถึงวันที่6กรกฎาคมนะครับตอนเวลา 10:30 น. จ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นผู้ที่ดูแลสวนเนี่ยก็เห็นต้นไม้ต้นนี้มันยืนตายมานานแล้วถึงตอนได้กิ่งเขาก็มาได้กิ่งแล้วแล้วก็ไม่สามารถที่จะแตกอะไรได้อีกแล้วก็ตัดต้นลำพูที่ยืนต้นตายซึ่งในฐานะที่เป็นไม้ธรรมดาก็โอเคนะครับก็ตายก็ตัดนะฮะเป็นสัจธรรมมนุษย์เกิดมาก็ต้องตายต้นไม้ก็ต้องมีปลูกมีเกิดมีตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาตาว่าอย่างนั้นแต่ไม้หมายเมืองไม้สวัสดิสถานไม้สัญลักษณ์ของชุมชนผมว่าน่าจะคิดมากกว่าตัดธรรมดาแต่เราไม่คิดแต่บังเอิญเจ้าที่ก็คิดตัดเป็นธรรมดามองเห็นเป็นต้นไม้ธรรมดาต้นหนึ่งก็ตัดไปแล้วก็ไม่ได้ปลูกพันธุ์อะไรแล้วมันก็ไม่ได้บอกอะไรมากมายกับชุมชนนะบางที่ข้าราชการกับชุมชนข้าราชการตรงนี้ไม่มีส่วนที่จะสัมพันธ์ศึกษากันอย่างลึกซึ้งอะไรเงี้ยนะก็เกิดเหตุอย่างนี้เกิดขึ้นได้จริงๆแล้วตอนช่วงเดือนมีนาคมผมก็เขียนหนังสือหลงผมก็ไปติดตามเรื่องราวเหล่านี้แล้วก็ยังบอกเขาว่ามีรูปสองรูปมีเรื่องราวข่าวสารในตาบอกกันบ้างเราก็คิดว่าคงจะปล่อยให้ยืนต้นอยู่เช่นนั้นนะแต่ในที่สุดเขาก็ตัดแล้วผมก็ไปถามเขาอีกเหมือนเดิมนะครับว่าทำไมถึงตัดเพราะอะไรเขาตอบว่าไม้เป็นโครงแล้วไม้ยืนต้นตายแล้วก็เก็บไว้ไม่ได้แล้วก็ต้องตัดคิดเพียงแค่นั้นก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับผมก็เขาจะพูดยังไงเหมือนกันนะพูดไม่ออกก็ทักนะเขาก็บอกเขาคิดมากเหมือนกันนะก็โอเคครับรายการนั้นพูดน้อยก็ว่ากันไปนะครับเร
ื่อง
ของเรื่องก็คือว่าวันที่7เนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเดินทางชลมาศอะไรที่ไม่เรียบร้อยต้นไม้ยืนตายเขาก็ตัดแล้วก็จะมีคนมาเข้ารับเสด็จตรงนั้นมากผมก็เลยเล่าให้กับเจ้าที่เขาฟังว่าไม้ต้นนี้ทราบถึงเรื่องประกันมาโดยตลอดแม้กระทั่งวันที่ถวายพระที่นั่งพระองค์ท่านยังมีกระแสพระดำรัสถึงต้นไม้ต้นนี้ถ้าเกิดวันนั้นพระองค์ท่านเห็นช่องว่างตรงนี้อ้าวแล้วต้นลำพูหายไปไหนจะตอบอย่างไรเขายังคิดแต่ก็อึ้งนะก็ไม่เป็นไรตัดแล้วก็ตัดแต่นี่คือบทเรียนครั้งยิ่งใหญ่ของประวัติศาสตร์ของชุมชนของคนผมคิดว่าตัดแล้วก็ไม่ว่ากันแต่สามารถให้การศึกษากับผู้คนได้ผมเอกใจผมก็กลับไปถามใหม่ว่าต้นไม้ที่ตัดเอาไว้ที่ไหนคำตอบที่รับคือเอาไปทิ้งเป็นขยะที่หนองแคผมถามว่าเจ็บปวดไหมตอบว่าเจ็บปวดถ้าเก็บไว้ถ่ายภาพให้ลูกหลานได้ดูเอาไม้ตัวนั้นมาวางตั้งเขียนเรื่องราวต่างๆให้คนได้ดูได้เห็นมันก็ยังเป็นเรื่องราวให้การศึกษากับผู้คนได้แม้ว่าความพลาดมันยังเกิดขึ้นแต่เราสามารถให้การศึกษากับผู้คนได้เราไม่ได้ปลุกปลายเราก็คิดว่าก็แปลวิกฤตให้เป็นโอกาสแปลโอกาสนี้ให้เป็นการศึกษากับผู้คนได้น่าจะใช้ได้กับไม่ใช้แต่เราก็ใช้นะครับถึงวันนี้เราก็เปลี่ยนแปลงแม้ว่าจะไม่มีตรงนั้นก็ยังพอมีรูปถ่ายและพอมีชิ้นส่วนเล็กๆที่หลงเหลืออยู่ให้รู้ว่านี่ก็คือต้นลำพูอยู
่
เราก็ได้จัดงานรำลึกกันไปเมื่อวันที่22นะครับอาทิตย์ที่22กรกฎาคมพูดถึงความหลังความเป็นมาแล้วก็อนาคตต่อไปผมเขียนขอไว้ว่า1ปักหมุดหมายต้นเก่าไว้ที่กลางน้ำตรงนั้นให้รู้ว่าเคยมีต้นเก่าแก่ร้อยปีตรงนั้น2ทำต้นจำลองไว้ข้างบนแล้วก็เขียนเป็นแผ่นป้ายนิเทศบอกประวัติศาสตร์ความเป็นมาเริ่มตั้งแต่ตอนที่เราพบเขาต้นสมบูรณ์เป็นอย่างไรตอนที่สมบูรณ์ช่วงสุดท้ายตอนที่กิ่งเริ่มตายแล้วสุดท้ายเราตัดที่กิ่งไว้สุดท้ายเหลือแต่ต่อให้เห็นเป็นขั้นตอนแล้วก็เป็นโอกาสให้การศึกษากับผู้คนได้อีกยาวไกลซึ่งเมื่อวันก่อนอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ได้มีโอกาสทัวร์ตั้งแต่บางลำพูสู่ประตูผีวันนั้นผมก็มีโอกาสบรรยายร่วมกับประชาชนหลายคนมีที่ศึกษาผู้บริการกรุงเทพมหานครเป็นเขตนะครับก็มาฟังแล้วท่านก็บอกว่าเสียใจขอโทษกับพี่น้องชาวชุมชนที่เกิดเหตุซึ่งเราอย่างนี้ขึ้นต่อไปจะไม่ให้เกิดเหตุอย่างนี้กับชุมชนอื่นผมถือว่านี่เป็นการกำไรที่สุดครั้งหนึ่งของต้นลำพูที่เมื่อยืนต้นใกล้การศึกษากับผู้คนเมื่อพบก็ทำให้คนบางลำพูและชุมชนอื่นๆได้ตื่นตัวพอต่อมาเมื่อยืนต้นอยู่ก็เป็นสัญลักษณ์เป็นหมุดหมาย แม้ถึงตอนตายก็ให้การศึกษากับผู้คนและเป็นบทเรียนกับผู้คนได
้ค่ะท่านผู้ฟังคะ2ช่วงเวลาเต็มๆนะคะที่เราคุยกับอาจารย์สมปองดาวสวัยนะคะในเรื่องของต้นลำพูเราคงต้องย้อนกลับไปที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงตรัสไว้ว่าให้ดูแลต้นไม้นี้ให้ดีอย่าให้ตายนะคะแต่ว่าเมื่อต้นไม้ได้ตายไปแล้วเนี่ยนะคะเราก็ยังย้อนนึกถึงอีกนะคะที่อาจารย์ได้พูดถึงว่าการดำรงอยู่ของต้นไม้นั้นมันเป็นแค่เหตุการณ์ชั่วคราวถึงแม้ต้นไม้จะอายุยืนยาวถึงร้อยกว่าปีแต่การจากไปของต้นไม้นั้นมันยืนยาวกว่าก็คือนับแต่นี้ต่อไปเนี่ยจะไม่มีต้นไม้ต้นนี้ให้เราเห็นอีกแล้วแต่คงจะไม่ใช่เรื่องของการที่เราจะมาโศกเศร้าเสียใจหรืออะไรอาวรณ์นะคะมันจะเป็นบทเรียนให้ชุมชนอื่นๆหรือสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอื่นๆเนี่ยนะคะเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์แล้วก็ถ้าหากใครที่จะตัดสินใจตัดต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่ขนาดนี้เนี่ยนะคะในอนาคตเนี่ยเราคงจะฟังเสียงของประชาชนสักนิดนึงฟังเสียงของคนในชุมชนหรือฟังเสียงของผู้ที่มีความรู้ต่างๆเนี่ยนะคะช่วยกันตัดสินใจก่อนว่าเราจะทำอย่างไรกับต้นไม้ซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองท่านผู้ฟังสามารถรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com เดี๋ยวไปฟังเพลงเพราะๆจากอาจารย์ประทับประทีปเกษมปิดรายการแล้วพักสักครู่ฟังข่าวนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อถึงกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในวันที่5สิงหาคมก็คือพรุ่งนี้นะคะช่วงเช้าเดี๋ยวพักสักครู่ฟังข่าวก่อนค่ะ